Δεν είπε ότι πάει για πρωτάθλημα. Mm. Όχι. Πρέπει να έχεις τα κότσα να το κάνεις. Και τα κότσα να το πεις και να έχεις και τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα αντέξουν αυτήν την πίεση του προαθλητισμού.
Ναι. Γι' αυτό είπα και...
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το να έχω τον προπονητή και το να έχω το συμβούλιο ή τον πρόεδρο που θα έρχεται να πάμε για πρωτάθλημα δεν σημαίνει τίποτε. Εάν δεν έχεις τα αποδητήρια σου μέσα τους παίχτες αυτούς με την κράση του πρωταθλητή.
Τους έχει ΑΕΚ σήμερα, Γιώργο?
Δεν το γνωρίζω. Αυτό δεν το γνωρίζω.
Πρέπει να σε... Βλέπεις τόσα χρόνια στο γήπεδο. Δεν θεωρώ ότι είναι πρόβλημα να πεις είτε τους έχει είτε δεν τους έχει.
Να σου πω.
Να σε διευκολύνω εγώ. Από την ΑΕΚ που βλέπουμε σήμερα, χωρίς τον Ακορά, πέραν του Τόνιο, πέραν του Μωυσόφ όταν γυρίσει με το καλό πίσω και τον Τρισκόφσκι. Ποιο άλλο ποδοσφαιριστή έχει αυτό το στοιχείο του ηγέτη?
Εννοά με αυτά που βλέπουμε εμεί,
σαν να
με αυτά που βλέπουμε, όχι. Αλλά ένα ποδοσφαιριστή, βλέποντα ένα. Πρέπει να τον ζήσει μέσα στα αποδητήρια για να καταλάβει αν έχει αυτήν τη στόμφα του πρωταθλητή.
Πέρα από την αποκονιστική του παρουσία.
Ακριβώ. Δηλαδή, εγώ. Δεν γνώρισα στα βοηθήρια τον Καταλά, ούτε τον Λαρένα. Όμως το γήπεδο μέσα είναι αυτό που λες. Είχαν αυτήν την προσωπικότητα, αυτήν την ηγετική μορφή. Αυτό που κάποτε εμείς, όταν έλειπε ο Σταύρος ο Παπαδόπουλος, λέγαμε «Αμάν, λείπει ο Σταύρος ο Παπαδόπουλος. Αμάν, λείπει ο Μπίαλον. Αμάν, λείπει ο Νίκος ο Προκόπης». Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Ναι.
Είναι κάποιοι παίχτες οι οποίοι έχουν τη δύναμη να παίρνουν την ομάδα στους ώμους της στις δύσκολες καταστάσεις και να την μεταφέρουν εκεί που πρέπει. Αυτόν είναι ο παίχτης.
Έτσι.
Ο οποίος είναι προσωπικότητα. Έχει τη δύναμη να παρασύρει μαζί του και την υπόλοιπη ομάδα. Δεν θα έχεις 11 παίχτες που είναι όλοι ηγέτες.
Ναι, αλλά...
Απλώς θα έχεις αυτούς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα τη δύσκολη στιγμή να σηκώσουν την ομάδα και να την πάρουν.
Ένα σε κάθε γραμμή να έχεις, Γιώργο. Τόνιο Καταλά, Λαρένα, Τρισκόφσκι.
Σωστός.
Και βάλε και τον Αγορά.
Σωστός.
Όταν ξεκινήσαμε τώρα την εκπομπή, είχα πει ότι η ΑΕΚ δεν χρειάζεται απλά δύο ποιοτικούς παίχτες στη θέση του Καταλά και του Λαρένα. Χρειαζόταν δύο ποδοσφαιριστές τουλάχιστον προσωπικότητες. Ναι. Είχα υπογραμμίσει προσωπικότητες. Εγώ έχω την άποψη. Μάλλον είχα την άποψη ότι ακόμα και όταν η ΑΕΚ είχε τον Καταλά και τον Λαρένα, χρειαζόταν ακόμα δύο παίχτες προσωπικότητες. Προσωπικότητες. Είναι πολύ σημαντικό. Μέσα στα αποδυτήρια, μέσα στο γήπεδο.
Yeah.
Τους έχασε αυτούς. Γιατί για μένα όλη η ουσία είναι αυτή που θα πω τώρα. Η ΑΕΚ έχασε τον Καταλά, τον Λαρένα. Δεν τους έχασε απλά ποιοτικά. Ενώ είχε αναγκή και από άλλους παίχτες προσωπικότητες, τουλάχιστον δύο, κατά την προσωπική μου άποψη, έχασε και αυτούς τους δύο. Άρα δεν είναι απλά ότι έχει έλλειψη, έχασε από την ποιότητα. Από αυτούς τους δύο παίχτες που έφυγαν. Έχασε παίχτες προσωπικότητες μέσα στα αποδυτήρια, μέσα στο γήπεδο. Για παράδειγμα, έλεγε πριν ένας φίλος ότι δεν έχει παίχτη να κάνει το σουτ. Παράδειγμα. Ενώ βλέπεις τον Λαρένα στο 95 με το Απολίδα, παράδειγμα, παίρνει την μπάλα, βάζει στο κέντρο το
φάουλ
και το βάζει γκολ. Το έπαιρνε πάνω του. Αυτό απουσιάζεται από την ΑΕΚ. Για μένα δεν είναι απλά να φέρεις ποιοτικούς παίχτες. Το να φέρεις παίχτη του 8 μπορεί να σε βοηθήσει μέχρι ενός βαθμού. Το να φέρεις όμως παίχτη του 6,5 ή του 7, αλλά να είναι πολύ δυνατή προσωπικότητα, θα σε βοηθήσει περισσότερο.
Έτσι είναι. Επειδή κάναμε συχνή αναφορά και είναι θέμα προς συζήτηση στον κόσμο της ΑΕΚ, ένα μήνυμα το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Λέει ο φίλος Ακουρατής εδώ, είναι πρόβλημα προπόνησης, λέει, οι μυϊκοί τραυματισμοί. Όταν έχουν πίεση, με ψηλές ταχύτητες τραυματίζονται και ο τραυματισμός είναι μυϊκός τραυματισμός. Άρα, τι είναι να πιστέψω ότι κάτι δεν πάει καλά στην προπόνηση, Γιώργο?
Κοιτάξτε, ο μυϊκός τραυματισμός μπορεί να έρθει από μη προπόνηση ή από υπερπροπόνηση.
Άρα, είναι πρόβλημα στην προπόνηση. Αν κάνεις περισσότερη προπόνηση από κανονικό, τότε εκεί είναι το πρόβλημα.
Να σας πω κάτι όμως. Υπάρχουν και ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι διαφορετικοί μεταξύ τους.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές η ίδια η κράση τους και οι ίδιες οι αντοχές τους. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που είναι πιο ευάλωτοι στους τραυματισμούς και υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που λέμε σε εισαγωγικά τα παλικάρια οι οποίοι
Όμως συμφωνείς ότι ίσως και η κακή προπόνηση να παίζει μεγάλο ρόλο?
Βεβαίως συμφωνώ ότι μπορεί να υπάρχει και αυτό το πράγμα.
Κυρικά ο μικρός τραυματισμός σε παίκτες που δεν είναι επιβαρημένοι με πολλά παιχνίδια.
Δεν αποκλείω κάτι, αλλά δεν γνωρίζω από πρώτο χέρι για να μπορώ να απαντήσω.
Όμως έχει βάση το μήνυμα αυτό.
Εντάξει,
να πω εγώ το μήνυμα το δικό μου σε αυτούς που έχουν στείλει μήνυματα στο φίλο μας τον 933 και τον 473 ότι δεν μπορούμε να διαβάσουμε τα μήνυματα που έχουν στείλει, τα στέλνουν με λαθασμένο τρόπο. Αν μπορείτε φίλοι ακροατές να τα στείλετε αμέσως να τα διαβάσουμε. Επανέρχεται ένας φίλος ακροατής της ΑΕΚ μέσω του Facebook, ο Ιγνάτιος Σουβοκλός, και λέει: αυτό που συζητούσαμε, λείπουν οι παίκτες ηγέτες. Εκτός από τον Δρίσκο και τον Τόνιο, οι άλλοι δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος της ομάδας. Θέλουμε προπονητή που να έρθει και να πει: πάμε για πρωτάθλημα. Οτιδήποτε άλλο, αποτυχία. Π.χ. Τι όνομα είπε ο φίλος
Τιμούρ.
Ιβάν Γιωβάνοβιτς λέει.
Επειδή το είπε ο Τιμούρ το καλοκαίρι.
Παρεμπιπτόντως, μια και έρθει εδώ το μήνυμα. Ναι. Δεν μπήκαμε καθόλου στο κεφάλαιο Εμμανουέλ Ιδιάκεθ. Ο Ανδρέας Βεντούρης ξέρει ότι ήμουν υποστηρικτής του Βάσκου, του προπονητή. Ούτε τώρα θα αλλάξω την άποψή μου, παρόλο ότι με απογοητεύει η ΑΕΚ. Όμως θέλω την άποψή σας για αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον προπονητή, αφού βεβαίως ολοκληρώσουμε κάποιες εκκρεμότητες που έχουμε μηνύματα. Είναι στη συζήτηση μας, Ανδρέα, να μιλήσουμε για το κεφάλαιο Εμμανουέλ Ιδιάκεθ και πώς η ευθύνη του αναλογεί για την πορεία της ΑΕΚ. Υπάρχει μια άποψη, τώρα τα λέω μαζεμένα γιατί τα ξεχνώ, υπάρχει μια άποψη που λέμε ότι πάει και αυτός εισαγωγικά θύμα του προγραμματισμού, με την έννοια ότι ίσως να μην είναι τόσο να έχει τόσο μεγάλη συμμετοχή στον προγραμματισμό. Βεβαίως ένας προπονητής όταν δεν συμμετέχει στον προγραμματισμό, για μένα δεν είναι σωστός προπονητής, αλλά περιμένω την άποψή σας. Ανδρέα, θες να πεις κάτι?
Θα πω μόνο κάτι πρώτο.
Για τον Ιδιάκεθ.
Για τον Ιδιάκεθ.
Ναι.
Ο άνθρωπος, αν είσαι προπονητής και έχεις μάτι στο γήπεδο που λέμε και καταλαβαίνεις, ο άνθρωπος γνωρίζει το αντικείμενο.
Μιλάς για τον Ιδιάκεθ.
Μάλιστα. Γνωρίζει το αντικείμενο.
Όταν λέω γνωρίζει το αντικείμενο, τι εννοείς?
Γνωρίζει το αντικείμενο της προπονητικής.
Ναι.
Από εκεί πέρα, ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματα.
Εντάξει, να ρωτήσω εγώ κάτι.
Δεν θέλω να επεκταθώ.
Όχι, απλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι, γιατί μιλούμε για ένα προπονητή ο οποίος το θαύμαζα, ειδικότερα στα μεγάλα τα παιχνίδια, που από την τακτική που έβαζε στο παιχνίδι της ΑΕΚ.
Αλλά μπορεί να αλλάξει το ίδιο παιχνίδι.
Όμως φέτος, ρε Γιώργο Κωνσταντίνου και Ανδρέα Βεντούρη, δεν πιστεύω να ξεχάσει.
Έχει ξεχάσει.
Άρα τίνω να πιστέψω ότι είναι θέμα έμψυχου δυναμικού που διαθέτει.
Εντάξει, για τον Εμμανουέλ Ιδιάκεθ θα πούμε. Ούτε εγώ έχω αλλάξει την άποψή μου. Το θεωρώ πολύ καλό προπονητή. Εγώ είναι στη δεύτερη πιο δύσκολη του στιγμή στη θητεία του στην ΑΕΚ, και στην πρώτη και στη δεύτερη. Η πρώτη πιο δύσκολη του στιγμή ήταν μετά το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, θυμάμαι, την πρώτη του θητεία Φεβρουάριο, όταν είχα σε ΑΕΚ 2-0 νομίζω, στο Τσίρο δεν βλέπονταν και τότε είχε πάρθει η απόφαση ότι θα έφευγε, δεν θα έμενε ο Ιδιάκεθ, και στη συνέχεια πήρε και το κύπελλο. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ καλό προπονητή. Τώρα θα πρέπει να, εγώ νομίζω ότι έφτασε η ώρα να δείξει ο Ιδιάκεθ ότι μπορεί όντως να το γυρίσει. Δεν σου κρύβω ότι μέσα μου.
Φέτος.
Ναι, φέτος.
Με την ομάδα που έχει σήμερα ή με τον Ιαννού, με τις προσθήκες Ιαννουαρίου.
Όχι, όποιο και να είναι.
Όταν λένε να το γυρίσει, τι να γυρίσει? Να πάει έξι στην Εξάδα.
Να το γυρίσει, όχι, να πάει στην Ευρώπη.
Να
πάει στην Ευρώπη, να πάρει τον κύπελλο. Να πάρει τον κύπελλο, να πάρει στην Ευρώπη. Προφανώς. Μαξίμ, μιλάμε για τον Ιανουάριο, αλλά πρέπει να ξεχνάμε να μην ξέρουμε κάτι πολύ σημαντικό. Η Άκη έχει να παίξει μέχρι τον Γενάρη, μέσα στο Δεκέμβρη έχει να παίξει με τον Απόλλωνα έξω, με την Πάφο μέσα και την Ομόνοια έξω.
Ναι.
Δηλαδή, πρέπει να ξεχνάμε το πρόγραμμα της ΑΕΚ, το πόσο δύσκολο είναι. Δηλαδή, δεν θα φέρει τέσσερις απλά παιχταράδες να σωθεί. Πρέπει να πάρει βαθμούς.
Πριν την μεταγραφή.
Δεν πρέπει να πάρει βαθμούς. Μα είναι στο
πλήρω. Τώρα έχει τρία παιχνίδια πριν τη διακοπή, πριν να μπουν οι νέοι παίχτες, νομίζω είναι τέσσερα παιχνίδια που έχει.
Ναι, εγώ σου έδωσα τρία συνεχόμενα από εκεί τώρα.
Ναι.
Τον Εμμανουέλ Ιδιάκεθ, οι παίχτες το θέλουν, τον εκτιμούν. Αυτό είναι αλήθεια. Ξέρεις, και κάποιοι λένε, μα γιατί τον θέλουν οι παίχτες, γιατί έτσι ή αλλιώς. Οι παίχτες είναι υπέρ του Ιδιάκεθ, το θέλουν τον Ιδιάκεθ. 100%, 110%. Το θέμα, εγώ θέλω να δω τον Ιδιάκεθ.
Δεν έχει χάσει από την ίδια.
Όχι, δεν έχει χάσει από την ίδια. Για μένα, ναι, για μένα, και το έχει πει και ο ίδιος ο πρόεδρος Ζάκ, δεν το λέω μόνο εγώ το λέω γιατί είναι και δικό μου συμπέρασμα, αλλά το έχει πει και στους παίχτες ο ίδιος ο πρόεδρος Ζάκ, ο Άντρος Καραβατάκης, όταν μετά το παιχνίδι με την Δόξα πήγε στα αποδυτήρια, μετά από 5-6 χρόνια, για πρώτη φορά, και μίλησε πολύ έντονα στους παίχτες. Και τους είπα γιατί με αυτό που βλέπω και εγώ πρώτα περισσότερο, ότι διακρίνω μια πειθαρχία στην ομάδα. Και την πειθαρχία δεν βλέπεις μόνο μέσα στο γήπεδο κλπ. Το βλέπεις ότι Για παράδειγμα, φεύγουν ποδοσφαιριστές από το γήπεδο ή μόλις φύγω από το γήπεδο και βλέπεις 5-6 ποσταρίσματα στο Instagram, στο Facebook κλπ. Τα οποία δεν δείχνουν να θέλεις ένα δείγμα πειθαρχίας μέσα σε μια ομάδα. Και τους το έχει χτυπήσει ο καμπανάκι ο ίδιος ο πρόεδρος. Θέλω να δω από τον Ιδιάκεθ να δείξει ότι μπορεί να το γυρίσει. Δεν αμφιβάλλω ότι είναι καλός προπονητής. Το αντίθετο. Το ξέρεις και εσύ ότι είμαι υποστηρευτής του Ιδιάκεθ. Εγώ έχω εξαιρετική άποψη για τον Ιδιάκεθ. Θέλω όμως να δω τώρα στη συγκεκριμένη, γιατί είναι τελείως διαφορετική η κάθε κατάσταση. Σε αυτή την κατάσταση να δείξει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει και να γυρίσει το χαρτί. Διότι είναι άλλο να λέμε η ομάδα θα βελτιωθεί και να μην δείχνει βελτίωση, που είδαμε με την ανόρθωση μια κάποια βελτίωση, ή να υπόσχεσαι ότι θα επανέλθουμε, θα το γυρίσουμε κλπ. Γιατί είναι και ένα μήνα που ακούμε ότι θα βελτιωθεί, θα επανέλθει κλπ. Όμως πρέπει να το δείξεις. Και ίσως προπονητής να δείξεις μια ομάδα ότι όντως ήρθαν πίσω οι τραυματίες που έλεγες ότι ναι, ήρθαν πίσω, είμαστε καλύτεροι. Άλλαξε και το σύστημα, για παράδειγμα, την ανόρθωση του βγήκε περισσότερο κ.ο.κ. Αλλά εγώ θέλω να δω από τον Ιδιάκεθ να δείξει ότι μπορεί να το γυρίσει. Αν μπορεί να το γυρίσει. Αυτό δεν αμφιβάλλω για τις προπονητικές του ικανότητες. Και εγώ το θεωρώ πολύ καλό προπονητή. Πάρα πολύ καλό προπονητή. Και πολύ καλό άνθρωπο. Θέλω να δω όμως ότι αν μπορεί να αντιστρέψει αυτή την κατάσταση. Είτε είναι με μεταγραφές, είτε χωρίς μεταγραφές. Διότι μέχρι να φτάσουν τις μεταγραφές, τα παιχνίδια που ακολουθούν για την ΑΕΚ.
Μεγάλη σημασία αυτό που
είναι κρίσιμο.
Πρέπει πριν την μεταγραφή να.
Και πέραν τούτου, συγγνώμη, κάτι άλλο. Πέραν τούτου, μιλάμε για μια ομάδα η οποία το Δεκέμβριο, τα τελευταία 5 χρόνια, πέφτει. Έτσι, είναι αποδεδειγμένο. Η ΑΕΚ για να μπορέσει να επιστρέψει και να κρατήσει και τις ελπίδες της. Να μπορέσει να έχει βάσιμες ελπίδες να ενισχυθεί και να μπορέσει να καλύψει το χαρινό εδαφός, πρέπει να κάνει τον καλύτερο Δεκέμβριο που έκαμε την προηγούμενη πενταετία. Γιατί θυμάσαι ότι η τον περασμένο Δεκέμβριο και Γενάρη έπεφτε.
Ναι, αλλά μετά την πάνω των του Ιντιάκεθ ήταν.
Πες τον Ιανουάριο.
Τον Ιανουάριο, μετά τον Γενάρη ο Ιντιάκεθ. Ο Ιντιάκεθ ανέλαβε Φεβρουάριο και μετά ο Ιραόλα, όταν έφυγε ο Ιραόλα. Έκανε 8 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη.
Ένα λεπτό ο Ιραόλα έφυγε.
Έφυγε Ιανουάριο,
έφυγε Ιανουάριο και επέστρεψε.
Πρώτο παιχνίδι του Ιδιάκη ήταν με τη δόξα στο Μακάριο. Τα 3-4 μήνες που θα θυμάσαι, έτσι ήταν.
Ναι, ήταν. Ναι.
Νομίζω ότι στο Γενάρη
ήρθε. Έπαιξε μια έκτη Σαλαμίνα.
Είχα την εντύπωση ότι ήρθε στο Γενάρη.
Εντάξει, όμως να πάμε τώρα μια και ρίξεις αυτό το θέμα. Τότε που ήρθε ο Ιδιάκη και έγινε μια ανάκαμψη που πήγε εκεί που λέγαμε ότι θα δυσκολευτεί να πάει στην Εξάδα παρόλο να τερματίσει και δεύτερη. Τότε όμως
είναι
δεύτερη.
Τερμάτισε δεύτερη.
Όμως το θέμα είναι ότι πέρσι είχε ανταγωνιστεί μια ΑΕΛ, δεν είχε ανταγωνισμό με την Ομόνοια και την Ανόρθωση και ήταν από ΑΕΛ Απόλλωνας ΑΕΚΑΕΛ, έτσι. Φέτος είναι τα πράγματα κάπως αλλιώτικα. Συν το ότι έχουν ξεφύγει αρκετά στην βαθμολογία οι ομάδες αυτές. Δηλαδή μιλάμε τώρα. Για παράδειγμα, η ΑΕΚ έχει 15 βαθμούς, η Ανόρθωση έχει 24 με παιχνίδι λιγότερο, έχει 22 η Ομόνοια. Εντάξει, δεν τα κάνουμε όλα μαύρα, όμως το κάμπα που λέει ο Βεντρούς ότι μπορεί να το γυρίσει,
πρέπει να το δείξει.
Θέλει δουλειά πολύ που λέμε.
Πρέπει να το δείξει. Έτσι,
πρέπει έτσι, να χτυπηθεί σε παιχνίδια τα οποία είναι ντέρπι, για να μειώσεις τη διαφορά.
Ναι.
Με το φίλο 068 λέει παίζει ρόλο και η φυγή του βοηθού, η Ντάλκο βοηθούσε πολύ. Αν μου επιτρέψει, διαφωνήσω με την.
Ναι. Δεν τον έβγαινε.
Όχι γιατί δεν. Όχι, καμιά σχέση. Όχι γιατί δεν βοηθούσε πολύ. Βοήθησε ο άνθρωπος, αλλά ουέ και αλίμονο δηλαδή να παίζει ρόλο η φυγή ενός βοηθού, όποιος και να είναι, επειδή για μια αναμενόμενη πορεία της οποιασδήποτε ομάδας.
Ναι. Αφήσαμε μηνύματα πίσω, έχουμε πολλά που με ακόμη. Όταν λέει ένα μήνυμα για μια άποψη για τον νεαρό των Αναστασίου, να μην που οι ακροατές μας ότι ασχολούμαστε μόνο με τους ξένους και δεν μιλάμε για τους Κυπρίους. Εντάξει, είναι ένα παιδί το οποίο.
Έχω άποψη. Ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστής και πολύ συνεσταλμένο παιδί. Πιστεύω ότι θα του δοθούν ευκαιρίες και έχει όλα τα φόντα. Είναι μεγάλο ταλέντο. Είναι μεγάλο ταλέντο. Όμως αυτοί οι ποδοσφαιριστές, οι νεαροί, θέλουν παιχνίδια.
Ναι, αλλά και θέλουν παιχνίδια, αλλά δεν τους τα δίνω, Γιώργο μου.
Δυστυχώς είναι αυτόν τον κακό.
Και ο
μικρός
Αναστασίου μπήκε φέτος κάποια παιχνίδια, αλλά λόγω προβλημάτων τραυματισμού.
Και αυτά όλα που λένε, θα δείξω ένα θέμα τώρα που είναι πολύ μεγάλο και είμαι πολύ πολύ έντονο σε αυτό. Νομίζετε ότι έχουν σταματήσει να βγαίνουν ταλεντάρες στην Κύπρο και καλοί ποδοσφαιριστές?
Όχι.
Δεν έχουν σταματήσει.
Αλλά έχουν σταματήσει να παίρνουν ευκαιρίες, έτσι.
Να σας πω κάτι. Τα λεφτά είναι πολλά. Τα λεφτά που παίζονται στην Ευρώπη είναι πολλά. Δηλαδή μια ομάδα με το να βγει στην Ευρώπη, να κάνει μια καλή πορεία και να έχει έναν στους χρυσοφόρους ομίλους μια καλή πορεία, πολλά λεφτά.
Ναι.
Κάθε ομάδα δεν θα ρισκάρει να ρίξει έναν νεαρό στην μάχη για να βγάλει έναν ποδοσφαιριστή και να του δώσει το chance 5-6 παιχνίδια, άντε βάρτον και είναι ok να πάρει παιχνίδια, να τον ετοιμάσουμε και να μας βγει καλός παίχτης. Όχι, δεν θα το κάνει κανένας, και κανένας προπονητής δεν θα το κάνει τον το πράγμα. Κάθε προπονητής θέλει να κερδίζει.
Ναι,
θέλει έτσι να έχει την καρέκλα του εκεί, θέλει να μπορεί να κερδίζει, θέλει να ανέβει μαζί με την ομάδα. Εκτός εάν υπάρχει μια ομάδα η οποία η μόνη περίπτωση με τις καταστάσεις που επικρατούν σήμερα για να προωθήσεις νεαρούς προσφαιριστές είναι να έχεις 40 βαθμούς στο τέλος του προαθλήματος, ναι, και να είσαι εκτός εξάδας.
Άρα θυσιάζονται στο βωμό της Ευρώπης,
εκεί,
του χρήματος οι μικροί.
Ακριβώς. Εκεί.
Ή να είσαι σε μια ομάδα που δεν θα διεκδικά.
Αυτό λέω. Να έχεις 40 βαθμούς, να είσαι εκτός εξάδας, να πας στα playoffs και τότε πλέον να βάλεις και δύο και τρεις μικρούς, ό,τι πάρεις.
Ναι, αλλά αυτό το μήνυμα ξέρεις που στέλνεις, παρόλο που είναι αληθινό μήνυμα. Και καλά,
μα τι να λέω, ψέματα.
Πες μου τώρα με ποιο ηθικό, που λέει, με ποιο κουράγιο ένας νεαρός ξεκινά να παίξει μπάλα για να παίξει στο Αποέλ, στην Ομόνοια, στην ΑΕΚ, στην Ανόρθωση, στον Απόλλωνα, στην ΑΕΛ.
Μα γι' αυτό να εγκαταλείπουν οι περισσότεροι.
Ναι.
Τι θες να πάει, πολλά παραμύθια.
Μάλιστα.
Αφού οι περισσότεροι, όταν πας στα γήπεδα, στις ακαδημίες που βλέπουμε τους μικρούς, στα 10, στα 12, στα 13, υπάρχει ενθουσιασμός οι γονείς να ακολουθήσουν, να προσπαθήσουν να δώκουν τα εφόδια που χρειάζονται. Τους λένε ότι πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις, τα κάνουν. Και έρχεται η στιγμή που πρέπει να γίνει το επόμενο βήμα, να γίνει το μεγάλο βήμα που λέμε. Και εκεί τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Δυσκολεύουν γιατί. Πέστε μου μια ομάδα από τις πρώτες 6 που υπάρχουν τώρα που δεν έχει στο ρόστερ στις 20 παίχτες, 20 καλούς ξένους, 15 ξένους και μαζί με τους κοινοτικούς και τους ξένους 18 πόσοι είναι.
15.
Εσύ Γιώργο, μια και έριξη δεξιά αυτό το θέμα, ως εκ της θέσεως σου είσαι μέσα στην ΑΕΚ σαν ανιχνευτής ταλέντο.
Ναι.
Έτσι. Πώς είναι η κατάσταση στις ακαδημίες της ΑΕΚ τώρα? Έχει γίνει και
πολύ καλές,
ένα προγραμματικό κέντρο διαφορετικό για τις ακαδημίες.
Ήταν πάντοτε. Η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια δουλεύει πάρα πολύ καλά στον τομέα αυτό.
Ναι. Αλλά πάρα πολύ καλά. Αυτά είναι μέχρι ενός σημείου. Από εκεί και πέρα όμως, πες μου ο τελευταίος παίχτης που βγήκε από την ακαδημία της ΑΕΚ στην πρώτη ομάδα. Ποιος είναι?
Τελευταίος παίχτης της ΑΕΚ που βγήκε από την ακαδημία.
Ο Αντώνης ο Κατσής.
Μα θα πρέπει να είναι ο Νέστορας Μητίδης.
Ο Νέστορας ο Μητίδης, ο Αντώνης ο Κατσής. Πρέπει.
Ο Νέστορας βγήκε πιο μετά από τον
Αντώνης.
Ο Αντώνης βγήκε πιο μετά ο Νέστορας. Μετά με τον Αντώνης Γατσής ήταν πρώτο τελευταίο. Παίξε ένα χρόνο τη χρονιά που υποβιβάστηκε για και πήγε στην Ομόνοια. Ο Αντώνης ο Γατσής, μετά βγήκε ο Νέστορας.
Υπάρχουν όμως κάποιοι ποδοσφαιριστές νεαροί που στελεχώνουν την πρώτη ομάδα και προπονούνται με την πρώτη ομάδα.
Απλά όμως για να κάνουν το δίδαρμο.
Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά στις ακαδημίες της ΑΕΚ. Έχει γίνει και ένα προπονητικό κέντρο πάρα πολύ ωραίο που είναι μέσα στο κέντρο της πόλης. Είναι μέσα στην πόλη. Διότι.
Εκεί στην Αλική, έτσι.
Ναι, έχουμε τώρα και την τάση είναι στο τάδε χωριό, στο τάδε χωριό.
Ναι.
Γίνονται όπως τους τσιγκάνους, γυρίζουμε τα χωριά για να πάμε να δούμε τους μικρούς που παίζουν. Και ένα άλλο θέμα που θα το δείξω γι' αυτό, αφού ξεκινήσαμε με αυτά. Για να γίνει ποδόσφαιρο σωστό, πρέπει να γίνουν και υποδομές. Οι υποδομές είναι τα γήπεδα. Πώς μπορείς να πει να βάζεις τις 14 και τις 15 να παίζουν στο πλαστικό το γήπεδο και να τους λες μετά έλα στο χορτάρι για να παίξεις μετά στα 16 σου να μπεις στο χόρτο το πραγματικό. Μα είναι διαφορά, είναι μεγάλη διαφορά. Ξέρετε πόση διαφορά έχει το πλαστικό το χορτάρι από το φυσικό. Πολύ μεγάλες οι διαφορές. Ξεκινούν τα παιδιά από τα κράτη τους και παίζουν στα πλαστικά 6, 7, 8, 10, 12 χρονών. Μαθαίνουμε την μπάλα να τρέχει σε ένα ρυθμό. Μαθαίνουμε την μπάλα να χτυπά γαμό και να πηδά. Ξέρω εγώ πόσο, και μετά μπαίνει στο χορτάρι και είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
Ναι. Μάλιστα.
Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Ναι, λέμε ότι η ΑΕΚ έχει πολύ καλές ακαδημίες, δουλεύει πάρα πολύ σωστά. Έχει και τα γήπεδα της. Διότι η ΑΕΚ έχει βοηθητικό έξω από το αρένα. Έχει το νέο το αθλητικό κέντρο που έχει κάνει εκεί στα δικαστήρια της Λάρνακας. Και έχει το γήπεδο στο καλό χωριό που είναι κοντά και είναι και για αυτόκραση. Είναι πολύ καλό. Είναι εγκαταστάσεις σωστές, καλές.
Ναι. Μάλιστα.
Θα κρυθεί τα επόμενα 2-3 χρόνια περισσότερο το πώς μετά από το προπονητικό κέντρο που έκαμε και δείχνει ότι παρά να αγοράζει και προς ποδοσφαιριστές προτιμάει πλέον να τους φτιάχνει ίδια και ξέρει το πρόβλημα. Προφανώς και πήγε σε πάνω από ένα εκατομμύριο για να φτιάξει ένα προπονητικό κέντρο ακαδημιών. Άρα για μένα θα κρυθεί τα επόμενα 2-3 χρόνια τους παίχτες που θα βγάλει από τις ακαδημίες
λόγω των υποδομών που έχει φτιάξει. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία έρχεται σου λέει ότι ο μικρός μπορεί να φύγει ανά πάσα στιγμή, φτιάχνεις ένα μικρό 2-3-4 χρόνια, προσπαθείς να δημιουργήσεις κάτι, μπορεί να θεωρήσει ότι παραγκονίστηκε, να φύγει στα 16 του, να πάει να ζητήσει την τύχη του αλλού, να πάει σε μια ομάδα η οποία ίσως να πιστεύει ότι μπορεί να του δώσει πιο εύκολα ευκαιρίες, απογοητεύεται από εκεί γιατί δεν του δίνονται ευκαιρίες και στο τέλος λέει τι κάνω εγώ, με έχασα 6 χρόνια που πήγαινε να προπονήσεις και έπαιζα, εγκαταλείπουν το ποδόσφαιρο. Αλλά υπάρχουν ταλέντα, πιστεύετε, υπάρχουν παιχταράδες στους μικρούς.
Θίξαμε το θέμα, το όνομα του Μητίδη και θέλω να υπολογιστεί ένα μήνυμα που χάθηκε ο Μητίδης. Πρέπει να πω στο φιλοκροατή ότι έχει συμβόλαιο με την ΑΕΛ, είναι σε μια διαδικασία στην Επιτροπή Λύσης Διαφορών, προπονείται με τη δόξα κάτω κοπιάς, ο ποδοσφαιριστής και ψάχνει να βρει ομάδα, αντιλαμβάνουμε τον Ιανουάριο ο Νέστορας ο Μητίδης. Ναι, Αντρέα.
Να πω κάτι που είπες προηγουμένως όσον αφορά για την ΑΕΚ πέρσι που έκανε το comeback, κάλυψε μια πλησίαση να καλύψει μια διαφορά. Όταν ήρθε νομίζω ο Διάκεθ, πέρσι η ΑΕΚ ήταν στο πλήθ 13.
Από την πρώτη θέση.
Ναι. Λίγο πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, είχα φέρει την άποψη μου. Είχα γράψει ότι ένα μεγάλο στοίχημα για την ΑΕΚ φέτος, το οποίο δεν κέρδισε, αλλά είναι καλό να το έχεις. Είναι το θέμα DNA και πίεσης που θα πρέπει να βάλεις στα αποδυτήρια της. Είναι εντελώς διαφορετικό να είσαι πέμπτος και να κυνηγάεις τον τέταρτο ή τον τρίτο ή τον δεύτερο και να βγεις Ευρώπη και διαφορετικό να είσαι δεύτερος και να κυνηγάεις τον πρώτο και να πάρεις το πρωτάθλημα ή να είσαι πρώτος και να σε κυνηγάει ένας δεύτερος ή ένας τρίτος. Ή από την αρχή να βγεις ότι πας για πρωτάθλημα. Η πίεση είναι εντελώς διαφορετική. Άλλο να είσαι πέμπτος και απλά να κυνηγάεις την τέταρτη θέση ή την τρίτη θέση που θα σε βγάλει Ευρώπη, γιατί από την τέταρτη ή την τρίτη μπορείς να είσαι στο πλην 3 στο πλην 4. Είναι το ίδιο. Και διαφορετική πίεση όταν ξέρεις ότι έχεις τρεις ομάδες, τέσσερις ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι, πλησιάζω να προσθέσω στις εκπομπές. Εγώ θεωρώ σαν χρήσιμο και για τον κόσμο και για τον ακροατή του, τον οποίο ευχαριστούμε και για τα γραπτά σας μηνύματα, αλλά και για τις τηλεφωνικές παρεμβάσεις, αλλά και για μηνύματα στο Facebook. Να πούμε κάτι, όχι το παρήγορο, απλά για να πούμε ότι κάτι θετικό χωρίς λόγο και αιτία. Ναι, ναι. Όμως, επειδή είστε άνθρωποι οι οποίοι ζείτε την ΑΕΚ καθημερινά, εσύ με τα ρεπορτάζ σου, Ανδρέα, και ο Γιώργος Κωνσταντίνου, γιατί είναι η ομάδα του, γιατί πάει και στο κήπεδο και την βλέπει. Αν σας έλεγα να συμβουλεύσετε, για παράδειγμα, είτε τον πρόεδρο, είτε τη διοίκηση, τον προπονητή, τι θα του λέγατε για να αλλάξει προς το καλύτερο η εικόνα της ομάδας? Έλα, Γιώργο.
Το σκέφτεται.
Να συμβουλεύσω τον πρόεδρο για να αλλάξει προς το καλύτερο η ομάδα.
Ναι.
Να σας πω κάτι.
Ή τον πρόεδρο ή τον κύριο Διάκεθ ή τον κύριο Μουρίγιο.
Από την πλευρά μου δεν έχω κάτι να εισηγηθώ.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ εκπέμπει υγεία. Παρόλα τα ατυχή αποτελέσματα που έχει φέτος, παρόλο την άσχημη πορεία που μπορεί να έχει, εγώ αυτό που θα ήθελα περισσότερο να βρεθεί ένας τρόπος να έρθει πιο κοντά ο κόσμος σε αυτήν την ομάδα. Αυτό θα ήθελα, δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα γίνει, γιατί είμαι στη Λάρνακα, ζω στη Λάρνακα και γνωρίζω πολύ καλά για αυτό το πράγμα που λέω.
Ναι.
Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να αγαπηθεί αυτή η ομάδα, να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο και να σταθεί δίπλα στον πρόεδρο. Ο πρόεδρος έχει κάνει πάρα πολλά για αυτήν την ομάδα. Να το συμβουλέψω, να του πω τι. Σε έναν άνθρωπο που έχει δώσει ώρες, που έχει δώσει λεφτά, που έχει τι να πω.
Αυτό είναι που λες, είναι καλά γνωστό.
Ναι,
το θέμα είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει τόσα πολλά στην ΑΕΚ, οικονομικά και άλλος, πώς μπορεί... Τι πρέπει να γίνει για την όψη σου για να νιώσει μια ακόμη μεγαλύτερη ικανοποίηση?
Να νιώσει ο άνθρωπος αυτός, ναι, να πάμε στο γήπεδο, το επόμενο παιχνίδι. Να πάμε στο γήπεδο να στηρίξουν την ομάδα στις δύσκολες στιγμές. Να πάμε τώρα που η ομάδα μας χρειάζεται. Αυτό θα είναι ένα δώρο για αυτόν τον άνθρωπο.
Στον Ιδιάκεθ τι θα έλεγες?
Στον Ιδιάκεθ θα του έλεγα να συνεχίσει.
Παίζει σωστά η ομάδα όπως το βλέπεις?
Όταν λες παίζει σωστά, τι εννοώ? Να σας πω κάτι.
Δεν σου λέω να το πούμε ποιος θέλει να παίζει.
Όχι, να σου πω. Εμένα το προηγούμενο παιχνίδι με την ανόρθωση η ομάδα μου άρεσε. Δεν ήταν ασχήμη ομάδα.
Τι σου άρεσε δηλαδή?
Δεν ήταν ασχήμη
ομάδα.
Τι σου άρεσε,
η προσπάθεια που έγινε?
Η προσπάθεια που έγινε από τους ποδοσφαιριστές, ναι, υπήρξαν επιστροφές. Δεν ήταν έτοιμοι 100%. Όμως υπήρξε μια προσπάθεια μεγάλη από τους ποδοσφαιριστές. Θα βρει τον δρόμο της ΑΕΚ. Φτάνει να τους στηρίξουμε. Μα με τον Ογιοχαΐση στον παίχτη την ώρα που τελειώνει ο παιχνίδι, την ώρα που δέχεται γκόλ ή την ώρα που κάνει λάθος πάσα.
Αυτό το είπες. Άρα λοιπόν βλέπεις ότι η ΑΕΚ για τον Καραμπατάκη είπες, για τον Ιδιάκη είπες ότι όταν γυρίσουν οι παίχτες μπορεί και πρέπει να γίνει καλύτερη. Θα συμβούλευες κάτι τον κύριο Μωρίο εν ώψη Ιανουαρίου?
Εγώ πιστεύω ότι οι μεταγραφές δεν ξεκινούν τότε Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο. Δεν ξεκινούν τότε.
Δεν σταματούν ποτέ κανονικά μεταγραφές.
Οι μεταγραφές του Ιανουαρίου ξεκινούν τον Ιούλιο.
Ναι.
Εκεί πρέπει να είσαι στοχευμένος που πας.
Πού θα ήθελες εσύ την ΑΕΚ να ενισχυθεί, Γιώργο? Ο Ανδρέας είπε προηγουμένως ότι αν παίζει με τετράδα πίσω πρέπει να χρειαστεί, θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα καλό ακραίο επιθετικό, ίσως και δύο.
Εσύ τι θα έλεγες? Εγώ πιστεύω ότι χρειάζονται. Να πω στυλ παιχτών, χρειάζεται ένας.
Όχι, θέσεις.
Ναι, πιστεύω ότι από τα άκρα πρέπει να ενισχυθεί στην επίθεση.
Ναι.
Και πιστεύω ότι χρειάζεται ένας γρήγορος στόπερ.
Γρήγορος.
Ένας γρήγορος στόπερ.
Μάλιστα.
Ναι.
Εγώ δεν θα συμβουλέψω κάποιον. Θα πω μόνο την άποψή μου. Ότι. Και συμφωνώ με τον φίλο 88 που έχει στείλει ένα μήνυμα στην κακή χρονιά να χτίσει για τα επόμενα. Αυτό που έχω γράψει και σήμερα, ότι η ΑΕΚ δεν είναι μια ομάδα η οποία θέλει διάλυση, γκρέμισμα για να επανέλθει. Απλά θέλει διόρθωση. Δηλαδή, το παρομοίωσα λίγο με ένα σπίτι. Ότι το πρόβλημα της ΑΕΚ δεν είναι η βάση της ή τα θεμέλια της, ότι δεν είναι γερά. Το πρόβλημα είναι ότι τα τούβλα θέλει που έβαλε πάνω στο. Ταβάνι πάνω στο. Πάνω στο ταβάνι δεν ήταν τα καλύτερα, εμπάζει νερά, πρέπει να τα φτιάξει για να μπορέσει να διορθωθεί. Δεν πρέπει να ρίξει ολόκληρο το σπίτι, να γκρεμίσει το σπίτι για να μπορέσει να επανέλθει. Συμφωνώ φίλο μου, ότι στην κακή χρονιά να χτίσει για τα επόμενα. Δηλαδή, αν υπήρξε κάποιο εφησυχασμό ή αν επαναβάφτηκε λίγο από τι ευρωπαϊκέ τη παρουσίε τα προηγούμενα χρόνια, ενώ ότι κέρδισε ευρωπαϊκό σιδηρόνινο κ.ο.κ. είναι ένα καμπανάκι, θέλει αυτή τη χρονιά ότι και κάποια λάθη που δεν είχαν διορθωθεί τα προηγούμενα χρόνια. Είναι τώρα ευκαιρία να τα φτιάξει. Δηλαδή από κάποια αρνητικά να αποκομίσει τα θετικά για να μπορέσει να διορθώνει. Νομοτελειακά, Μιχάλη μου, θα έρθει και μια κακή χρονιά.
Ναι.
Δεν μπορεί να είσαι πετυχημένο, ούτε θα κερδίζει 10-15 συνεχόμενα χρόνια ευρωπαϊκό στήρο. Θα έρθει και μια χρονιά που θα αποτυχεί. Δεν ξέρουμε αν θα είναι φέτος. Μπορεί και να είναι, μπορεί και να μην είναι. Μπορεί να φτιάξουν τα πράγματα, μπορεί να από τον Γενάρη και μετά μπορεί να φτιάξουν τα πράγματα να κερδίσει ευρωπαϊκό στήρο. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι από τα λάθη σου να μαθαίνει. Να μαθαίνεις για να βελτιώνεσαι και να βλέπεις τι έκανες λάθος για να μπορέσεις να γίνεσαι καλύτερος, να μην έχεις τον εφησυχασμό και οπωσδήποτε συμφωνώ σε αυτό που είπε ο Γιώργος ότι για το θέμα του κόσμου. Ξέρεις πόσα έχω γράψει για το θέμα του κόσμου.
Ναι.
Εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ δεν βγάζει υγεία που έβγαζε από προηγούμενα χρόνια. Εμένα αυτή είναι η άποψη.
Εννοείς στην Κερκίδα. Δε,
ναι, και στην Κερκίδα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη κριτική ως και ισοπαίδωση. Η κριτική είναι πάντα υπέρ της κριτικής, το ξέρεις.
Ναι.
Αλλά έχει περάσει σε μεγάλο βαθμό κάποιο χωμαρά ιστόριο και φτάνει μέχρι την ισοπαίδωση και ο μηδενισμό. Αν μην ξεχνάμε κάποια πράγματα δηλαδή. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, θεωρώ ότι υπάρχει και ένα κομμάτι μέχρι και εσωστρέφειας, δηλαδή από ποια άποψη? Από την άποψη ότι. Βλέπουμε μια ομάδα η οποία όντως να μην στηρίζεται από τον κόσμο της. Εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ δεν έχει καταφέρει, ενώ έχει φιλάθλους, δεν έχει καταφέρει ακόμη να αποκτήσει περισσότερους οπαδούς με την καλή έννοια όταν λέει οπαδός. Δεν έχει τον οπαδό που θα την ακολουθήσει σε τόσο πολύ μεγάλο βαθμό, δηλαδή να γίνουν οι 2,5, να γίνουν 3, να γίνουν 3,500. Δεν θεωρώ ότι φταίει μόνο οπαδός. Εγώ θεωρώ ότι φταίει, ναι, φταίει και η ΑΕΚ αυτό το πράγμα.
Μάλιστα.
Το έχω πει την άποψη. Έπρεπε και η ΑΕΚ και πρέπει και υπάρχουν τρόποι να βρει τους τρόπους να φέρει πιο κοντά τον κόσμο στην ομάδα. Έχει φτιάξει το γήπεδο, έχει κάνει μια πολύ καλή ομάδα, έχει κάνει πορείες. Άρα υπάρχουν λόγοι που ο κόσμος δεν έχει. Ναι, ή απέχει, δεν έχει. Δεν υπάρχει αυτό το δέσιμο που πρέπει να υπάρχει. Ναι. Δηλαδή, μια ομάδα η οποία έχει φτιάξει δικό της γήπεδο. 5 χρόνια βγαίνει Ευρώπη. Πήγε ο Μίλους Europa League, πήρε κύπελλο. Δεν έχει να παίρνει 1.500 με 2.000.
Και επειδή πάμε στις 9 η ώρα, ήρθαν 2-3 μηνύματα προηγουμένως ότι δεν είπαμε κάτι για τον Μουρίγιο με την έννοια ότι αν μπορεί η ΑΕΚ με τον Μουρίγιο να ελπίζει ότι θα ξαναφτιαχτεί σωστά σαν ομάδα. Έχει διασυνδέσει ο Μουρίγιο να φέρει παίχτες. Πληρώνει την απειρία του σε σύγκριση με τον Τσάβι Ρόκα. Πρέπει να μείνει ο Μουρίγιο για να ξαναφτιαχτεί η ΑΕΚ. Έτσι μονολεκτικά να μου πείτε την άποψη.
Για μένα είναι κριτήριο για τον Μουρίγιο Γενάρη του 20.
Μα είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να γράφει τόσο Γενάρη.
Εντάξει, τώρα στα δύσκολα πρέπει να φανεί. Στα δύσκολα πρέπει να φανεί. Okay. Ήταν και πέρσι ήταν δύσκολο γιατί η Άκη είχε 8
συμβόλαια. Δηλαδή, αν δεν είναι
σκητιά, σωστά τον Ιανουάριο, τότε. Το συμβόλαιο του τελειώνει το καλοκαίρι του 20. Θεωρώ ότι αν η Άκη δεν κάνει καλό. Ναι. Αν δεν κάνει καλό προγραμματισμό, αν δεν κάνει καλό προγραμματισμό και η Άκη αποτύχει να βγει η Ευρώπη.
Θα αμφισβητηθεί.
Δεν ξέρω αν θα μείνει. Ναι. Δεν ξέρω αν θα μείνει.
Γιώργο μου.
Συμφωνώ με τον Ανδρέα ότι είναι κριτήριο. Παρόλο που γνωρίζοντας τον Άντερ, νομίζω ότι ο Άντερ ήταν ένα όνομα στην Ισπανία. Σίγουρα τις διασυνδέσεις τις έχει, αλλά όπως είπα και προηγουμένως, δεν σημαίνει ότι όταν έχεις τις διασυνδέσεις υπάρχει και προθυμία από αυτούς που θα κάνεις πρόταση για να έρθουν στην ομάδα.